ċolin sanna għagġar ħajn vjue fanormu vjue ton torna il-satra ċakas uġirten. Għan vjue tanu, sanni fim nħisa għak tokkar sanni dejbina. Tam sanni timu ġirten in għan sadasa turba f-saddejt, guja kommi laman, guja bokonna laman, sambata laman sanni kopesin. Għan vjue tanu sanni tim nħak tokkar sanni dejbina, għallirra fufuna jtini sanni tim. Għan sora ħalakajtinu li għadda. I am a member of the Ethiopian Federal Ethiopia. Kun wala motumma nanno Tigray fi motumma federalati miti khawmata bilis basuje di kuduma motumma Ethiopia ambassador Redwan Hussein mani mari federation Ethiopia leni tanumratti Tigray ti labsi muddama bas ajad khana khore ita majori waran Ethiopia twat ak president nanno mara tamasgan truno jeretti motumma nanno sani humna nanno sani tiduftufayu ufra de bisudanda waran addati milisho nanno Tigray radu fanille wabi khanine fi shimanaje tigafataman kunen president nanno Oromia leni tanratti wan wala nanno Tigray tanratti bi khanne jirajedo Aka odu aster misganaan wargetet.
Tana presidenti mootumma nanno amara har, televizyona nanno sararrat eachun ipsakin nanin. Nanno namara, halayla uwahat buraan akka bukaminu ofirra debisu danda ajaran. Obboto misgan turne, nisensu taraya et sabiyya kanadura manat debi anifidde waamichagot aniru. Nagaran gara nanno amara kannen senan, mnoti addaf nisensu tamilisha nanno tigraifidle wabika kennan tau ipsan. Hawasichis nanno sake suma mannen amantif chimse egumsa kagur commission ni policy nanno amara wamicha dabar sera. Commissioner re commission ni policy nanno amara abbara addamu har radio sagale amerika warin. Marige gesa ni nakajar anit uhaat kanittim bekab lambi wongkul kullura talela ofuran. Tapa siyasa tapa chuwantef hawasichi ofisa nanno sa dammake akke eg wamicha dabar saniru. Gababratin tana presidenti motumma nanno oromea shumalisa abdisa. Awalamun uwahat gaye rajadani, ummati tigray biyya ufi jallat motumma federala jana kar abbat wamicha dabar saniru. Akkuma kanan, Birchitonni Harari, Benishangul Gumuz, Gambella, Somalef Affar, ibsa kambasan yotaw motumma federala jana kar abbatan ta ulle ibsa nijran.
Dari nannu amaratif nannu tigray walit india ten, raayyati uranadda nannu lamani titiya utijra. Loli jiraachu baatulle muddamsu jiraajal odo arganneen walqaay teefiit agadelle eda tursiqawwe jiraajal orilafa internete bilbilenaanno sunulle nan minjiruujal ijolleen kaymaanaanno sunjiraanille ne waannaanno saanit tawdanda ufirra eeguuf kurfo jiraaniijal gamkhaane nammo naanno guangwaatti makina abaawo shane mi waraana gees paateetin sila Benishangul geesuu deemu jiraajalan sokane jidduu qabaniijal masfina raageo odo achergen Ayn manneen amantii Itoophiyaa mootumma federaalaatiif naannoon Tigraay walla bisaani tanaatana jecha dhiisanii akka kariitiif walirra dhaaban gaafatan Falia rara abbootin amantii tolchanilleeni ammatin taaneejan. Wallabih obboleyyani homan bawujan ibsi khunen. Tanwaalilla ak parti baraden naati fi parti mpiplef. Wallab siyaasi asani khan nagumaan falatan gafatan ibsi khunen. Akka abbootin amantii abbooti gadaati fi namumaan tuftiniyyu rakkotana. Kharum nagaati mfaluf kodi sabaa gafatan. Buri jal kabanille turbantukko faknami rakkotana fuya kwaagi ammat gafatan ijil. Malikai chwa ammaa udhufin finnergen. Tansilin bagattot norweyleeni ibsi baaseeni. Muddamsu Ethiopia biyiduruyyu nami heddun keessa baqate fi rakkoo namooma hedduu keessa jirti ta'uun kunin waan nami addeessaa jedha. Kaawunsiliin kunin kagami lamaaniyyu afaan waltoogu lakkiseetiin rakkoolee nagumaan fixatu gaafate waraanallee walirra dhaabu fedha. Ethiopia duruyyu akka gabaas kanaatti nam miliyoon tokkootiif 182 biyyi keessa baqate 77 1900 ammoo lol biyyo olloota Afrikaa bahaatiif baqateetiin keessa jira. Wallagga dhiyaa gulisootti akka warri baqanne lubbuu ba'an jedhetti waraanni aba'aa shanee lola sabtu kiratti xiyyeeffateen namna gaa hedduu fixee jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed haleella kanaan hin gaddina mootummaan karaa jeeru cufaan fayyadameetiin rakkoo isaanii buqqisaa jira. Nyaapii Itoophiyaa akka muummeen ministeeraa jedheedhaanitti yookaan nutti bitaa yookaan biyyatti badaa jedheetiin ka'ee jedhee jira. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaalleen daba aba'aa shanee fi badii wayyaaneetiin Itoophiyaan hin jidduu jedhe. Nakkoor malkaatti erge.
Godina wallagga lixaa aanaa gulisoo ganda gaawaa gaanqaa jedhamu keessatti qaaxxii dhaqqabee jedhameen abbaa isaanii dhabuu kan dubbatan obbo Uddana Balaay haleellaa qaamoleen bosona keessa hidhatanii socho'an raawwatan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Aanaa gulisoo bakkisaa gaawaa gaanqaa jedhama. reifana wata soddo mishani tulakami namoni badanis jiru bishani ni lekenya taman jiru namoni madanis jiru namotni lubbun hafanis gamoji kaysa dukatani taani umnotni nagegum samotum maati dagani garagando ta yotti sambasa jiru reifina mota donis ambulansi tin sasawo majira
rayan tisawiya gaddi sai de majirachu saude fannu yero argatan bakkakan tiqate gesu daf ufuno lejede yada rayan tisawiya bakkakan malif gaddi sai akademu misen sotraya tisawiya ke sagafanne qamu lanu najejamu sani qofa da kan sanu timen umnosni hidatan kunne bakkakan tufani yero halilla rawochu karosu sani beknu worra ana gulliso ganan tibilbille hangotni ana yero kanatti bakka sebejuru tibakadda lubbu ke ol fatanun jadan rakonto kuyu hinjiru walgayi afisin barbanne walgaya jechudan erga wonetinu qabani boda mallaqaf mobailenu ragurani menes gubani jiru saba amara balle sinajechonis mutqadatan matresif bombi dan isalilla rawatan wontrawatame goche senji balle suti jadan namotni kunne hidattot oromo bilisa wasna jadan tawsani kanitin bekne defense sani gurguddada fulli sani sun mullatu dokatani jiru enyumma sani nutte mudisi fulu me sani yu nutte nagasifne fidanno me shawara na gutu te moqabu jadan halilan kun yimurawatam qamulin nagegum samutumma nanno sanen turrejechon sidubatan obodenen rayan tisabiya san isi akandemnis gafachu sani dubatani jiru obwa yele nugus nemi jadaman kambrani fi yero halilan kun rawatam ijan nargen nemi jadan kalesa guya nanno sati kudetokko halilla anagulliso dende gawa ganqa jadami wa mukanet tekkabin lubbun nemu teddu darbe rajadan lekofsani si kan san dubatan halilan kun enyum marretis kan fule fatejechun dubatu
akrawi
wontrawatam goche sanyi wellesuti jalqaba wararayat sabiyatu gaddi sedeme sanamboda woridatan garagande kenya dufudan namotana anno kessejiran burasa fudatan ideman gandagawa gangajedum kanatti diamond dubartotafi namotohum nein qamne kambakasana turan walgaya jechudan iswamen akagursa fakkey sanis dubbachu jalqaban achiboda materesi daf bombi dande giremani halilla rawatan malif kocha kana kasarawatan imbeku bakkasanatti utikati namonni soddomi sadidwani jiru namonni madanis turaniru kanandura hawasni oromo fi amara nanno kanake sejratu ariro nagawalin qabature jadan
elettotni saba amara gende gawa ganqa ke sejratan berku sagal torbatami torba motumma dergitin bakkakana akakubachi famankani sandubatan mumme ministra ethiopia biyamet qate enyumarati fulefete ethiopia no tarati qaqqabajrun gedde rajachun ifsan halilla kanafis ittigafto ummasa kan kennan humnota isan dino tajadani wamani dinosni ethiopia yokan nutubitu qaba kanirran kanafi biinjiratu jechudan kaniru kanafisammo humna qaban badisa fitti feyedama jiru jadan motumman malota kamiyu feyedamudan rakko kanas nibukisa jadan halilla rawota mi jadami dalchise ojigigistoto motumma ana gullisoste egodno legali tarra akkasumas motummana anno romiyarra addabafachu daf yalin tasifne milkofne atomale presidenti motummana anno romiya obush mallis abdisa onekshanin kalesa godno legali ta ana gulliso gende gawa ganqa jadami waamu kesetti halilla surur karawotin lubbu milena gada barsera akkasuma simmo miitaqama gesse rajachu isani marsariti awasuma biro communication motumana annoro meyaratu dubifame jira obosh mallis ibsay sanitin gocha soror karawotame kambalale fatan tawif sani mati namotulu bundala darbef gaddet dagame sani jiru akkasumas marsariti mawasa facebooki biro communicationi motumana annoro meyaratti oneshanin kalesa gulliso keset lubbu le milenega bifasu kanisa ten bakkato kotti dabar sey rajachu dan barre famejra ato male ifsa kanratti lubbu le mileme ka kadarbe fi rakko ge ilachse wonti jedame injuru qama alilla kan rawati onekshan irratti tarkan fini fudatas jedai fsej motuman onekshan e jedai qama wabu worane bilisumma oromo zonil tat dubbima kan tan bilisumma guta alilla gulliso ke set rawata bilachse akasjechu ni kanisana lan
worane bilisumma oromo worana fedi ummata if yokan ummata jiraachisu fi nageenya ummataati kansaawda waraana takkaaga kasi ummata sibiili yokan harka duwaarratti takkaanfi fudhatumiti akkuma beekamu haala kallattiif alkallattiidhaan yeroo ammaa waraanni bifa adda addaatiin biyya keessa socho'aa jiru waraanni mootummaa waraana bilisummaa oromoo bifa shororkeessummaa jirutti maxxansuudhaafi takkaanfi akkas akkasiif dattarraanana waraanni keenya mirga lammii kamii miidhuufiyyuu
Radio Sagale America na Kormelka Amburra
Kampani na kumilchin sifarti baradina damina anu amara jadetti iwata Angoti da ebi ufi amara haduja chun fulete Wannu ummati amara oromiyale tithaya fulade billet miramu jiruhi Arka hiwati kejirajan Partintu nini ijecha sabto kudati yefati ranka wala gabaha Ana gulisa utadratti Gadjit raga amen ibsikana lebasan Akastir miskana wargit Udunu wargit enjetet Waran abu fuhum nijabe fanne kopi jirraje tanam presidenti na notigra Dr. Dabrazion Gabra Mikael. Akijetcha Dr. Dabrazion iti, humniti mutumma federala kabatte, dabu matti gra irrat oja chabate, humna jijiru fkopi ayyufitte, ummati nanno kopi jabe fachu maleje, media biyatim. Rakko biyayi kufammo waltajjin namu kori keista kabu, kopa umalteje deje, mulgeta aswaterke.
Uggana mutumma na notigra Dr. Dabrazion Gabra Mikael, sakennanin, Tigrai ratide debe shirut atamun akami age sajirustirubatan. Kes maflano nano egage gesameas, iba gama media of dinagde rawatamu ala, garatar kansi umnatich ajraje chunifsan. Anavjech ummaninanicha, kopi sachim sateti fufajran, Dr. Dabrazion. Nutikaje chajiru ada dumman Kenya kasiasa wantef, karasiasa wala falminu kajiru. Sababakanan waggalama olob sane egneji rejechulan kanibsan o ganam motumanan nutigraikun, humnan karika muyote srapkon injiru, waransa isa njennu. Akkabra bachisan taingaru, dubbatajirra. Yoru fes ofirra gannajiran, ittifufanis, ammas ada dummajiru hii kuraf iramtoni siasa haikaman. Waltajjin hundarma echi siakopesamu, furman nisakana. waltajji qopheessanii waliin dubbachuudha. Waraansan bisnee waliin haa dubbannu jedhan. Waraansan bisuuf jecha humna isaanii cimsachuun akka qophaawanis dubbatan. Mootummaa paartiin isaanii haalawwan yeroo ammaa jiran gamaaggamuu isaa akka dubbatan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el uummatarra miidhaa geessisuudhaaf humna alaa wajjin wal gargaaruudhaan hojjetamaa jira jedhanii mootummaan Eertiraa mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin wal gargaaruudhaan uummata Tigraay aleeluuf akka qophaawaa jiranitti ibsan. Mootummaan Eertiraa humnoota bilisummaa Eertiraan deeggarra wajjin walii tumsuun uummata Tigraay kabilisummaa Eertiraaf qabsaa'e aleeluuf kan hojjetaa jiru ta'uu uummanni Eertiraaf raayyaa waraanaa Eertiraa hubachuu qabaa jiran Dr. Dabratsiyoon haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hawaasni addunyaa akka hubatu deddeebisanii barreessuu isaanii eeranii dhiyeenya kana immoo hawaasni addunyaa rakkoo jiru furuuf hojjechuu dadhabuu isaatiin yoo biyyattii keessatti rakkoon uumame akka itti gaafatama isaa fudhatu beeksisnee jirraa jedhan. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ammaan dura gaaffii deebii afaan Tigreen kennaniin uummata Tigraay waraanuuf karoora qabdu jedhamanii na gaafataman kun haasawaa maraatummaati. Mootummaan federaalaa sababaatti uummata isaa waraanuuf hin qabu jedhanii fudhatama dhorkatanii turan jechuudhaan Murgeetaas Bahaa Maqalee irra gabaasee jira.
Addi bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa aanaa Gullisoo keessatti ajjeechaan dhammiiwwan balleessaan qabaan irratti raawwatam qaama walabaan akka qoratamu gaafate. Obbo Daawud Ibsaan kan hoogganamu Addi bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessatti ajjeechaa lammiiwwan irratti raawwatame cimsee kabalaaleffatu ta'uu tuqee gadda guddaatti dhagahames ibseera. Obbo Araarsoo Biqilaan kan hoogganamu koreen hojii raawwachiiftu Adda bilisummaa Oromoo illee ajjeechaa sana balaaleffateera. Abaa'uun ajjeechaan sun qaama walabaan akka qoratamu gaafachuu taansuudhaan aangawoota Oromiyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Onkoloolessa 22 bara 2013 godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gullisoo bakka addaa Gaawwaa Qaanqaa jedhamutti haleellaan lammiilee irratti raawwateen gaddineerraa jechuun hayyuudureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa dubbatan. Obbo Daawud itti dabaluudhaan biyyattiitti bakkeewwan garaa garaatti ajjeechaan lammiilee irratti qiyyeeffate raawwatamaa jira. Kun immoo nageenya biyyattiif sodaa guddaadha jechuun furmaata waarawaa barbaaduun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru.
Deddeebisee ta'ee baay'ee ulfaataadha. Irruma diddibamee itti darbee naafummataa fi odeessi gahaan hin kennamu. Tokko gadduma keenya ibsachuu fi lammiilee Oromiyaa achitti dhuman kana jedhaman kanaaf kalammataa waan kun deddeebi'ee bakka sidduutti ta'ee rakkinni nageenyaa gaagamni nageenyaa biyya kanaa bakka qabanii bakka gadhiisan dhabamutti jira. Inni kun keessattuu ajjechaa fakkaataan kanaan duras deddeebinee jenneerraa ifan ta'u uummataa fi kanaaf qaama walabaan akka kan qoratame warra du'an jedhan kanaaf hunda keenyaaf uummattoota Itoophiyaaf addunyaaf illee ifa akka ta'u gaafanne.
Ajjechaan namoota irratti raawwatu yeroodhaa gara yerootti dhaga'amaa jira kan jiran Obbo Daawud namoota yakka ajjechaa kana raawwatan seeratti dhiyeessuuf maatiifis ta'e uummataaf ibsuun hin mul'atu. Kanaaf ammas qaamni walaba ta'e ajjeechaa kana qoratee akka uummataaf ifa godhu hubachiisnaa jechuun ibsaniiru. Koreen hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu gama isaan ibsa baaseen ajjeechaa lammiilee Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti raawwate balaaleffataniiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan ta'an Obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ajjeechaan raawwatame kun haleellaa shororra keessummaati jechuun ibsani.
Akkaataan itti ta'etti ajjechaan sunis suukkanneessaa ta'uu dhageenye kanaan ni balaaleffannaa jechuudha. Eenyuyyuu hagodhu eenyuyyuu haraawwatu waan balaaleffatamuu qabudha. Eenyullee kana balaaleffachuu qabaa jechuudha. Gochaan kun immoo gochaa shororkeessummaati. Dhuma ajjechaan akkasii kun isa jalqabaallee miti waan illee sanyii yookaan immoo sabummaa adda baaseellee taasifamu miti. Iddoo baay'eetti Oromootis bifa kanaan ajjeefamuun lakkoofsi namaa guddaa ta'uu xiqqaa ta'uun akka jirutti ta'ee namoota ajjeefamuun waanuma beekamuudha. Ilmaan Oromoo illee bifuma kanaan Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti ajjeefamuun ni jira. Inni kun dhaabbachuu qabaa jenna jechuudha.
Obbo Qajeelaan itti dabaluudhaan ibsa mootummaan Abaa'oo Shaneetu haleellaa kana raawwate jechuun ibsi irrattis yaadattaan kennaniiru.
Abaa'oo Shanee kana nuti hin beeknu. Maqaa Abaa'oo Shanee jedhus jaarmee Abaa'oo Shanee jedhus hin beeknu. Garuu miidiyaan tokko dogoggoraan haa ta'uu beekaa haa ta'uu yeroo tokko maqaa Abaa'oo waan jiru tokko keessa naqu. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa gochaa jira. Qabsoo karaa nagaa fi seeraan itti deemaa jira. Addi bilisummaa Oromoo filannoo dhufurraas qooda fudhachuudhaaf sochii godhaa jira. Rakkoolee adda addaadha biyya kana keessa jiran mudatan hundumtuu furmaata argatanii rakkoon nageenyaa amma jedhamaa jiruu fi kan kana fakkaatan hundumtuu
Urmada argatani gara filannoo itti beemuu dha badda bilisummaa Oromoo qophii itti jira. Addi bilisummaa Oromoo gocha akkanaa keessaatiin qabu.
Addi bilisummaa obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu fi obbo Araarsuu Biqilaan hoogganamu ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatame qaama walabateen qoratamuu qabaa jechuun kan gaafataniif gama mootummaatiin biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqin taasisne milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Jira san Oromoo naayisaa irraa caqasuu hojjetanii waan nama caqasuu hojjetantu waan dhiyoo taana hojjanna keessa haqtokko irra deebineetiin isaanitti mootti jira. Ameerikaan pirezidaantii filachaa baate akka kamis dabree kaardii filannoo miliyoon hedduu lakkaa turan namni walta'ee maashiniin filachuu hin dandeenye poostaa ergatanitti kaardii hin filatan kaardii miliyoon hedduu lakkaa baane yeri wal dorgoma Joe Biden fi Donald Trump. Duuli filannoo kaasaanii kadhumaa maal fakkaata? Warri dorgoma agduu isaaniitii iyyuu duulum filannoo irra oolee bule haleellee akkanuma. Demokiraat keessa Joe Biden kutaa Ohaayootii fi Pennsylvaniyaatti eegeeyan akkumatti baay'eetiin filatu dhaamatte. Ammaantan yoo inni hawwu malee saatiin demokiraasii ta'eef kan ammaantan hin dandeenye hagana caalaayyuu hin dandeenya jedhu. Pirezidaantii Tiraamp sanbata dabre nama hedduu baafatetti Filooriidaa keessa oole. Akka ogeeyyitu siyaasaa jedhanitti Tiraamp qabxii guddoo argachuuf Filooriidaa moo'uu male. Floriidaan lafa bakka buutotii uummatii filate yookaan elektoraal kooleji pirezidaantii filatan godini cufti seematoo fi qaba bakka buutotummata filate kan uummatii baay'ee filate malee namni moo'u bakka buutotummataa 538 keessaa nama 270
dursee argatetti moo'u.
Uummatillee ni filata jedhe hunleen ni filata. Pirezidaantii Tiraamp Floriidaatti nama hedduu baafatee dorgommii keessa oole. Gumii hagana geessisan argachuu hin danda'an nama hagana guddaa kan namni argachuu danda'u tokkooyyuu hin jiru. Maaliif akka nama argan seetan? Jabeenya Ameerikaa ammallee deebifannaa fakkaata jedhe Pirezidaant Tiraamp. Agdiyo sanaatti Tiraamp fi Baayden Filooriidaatti walum jal jiran Pirezidaant Tiraamp qalee Pennsylvania, North Carolina, Michigan fi Wisconsin keessa oole. Godin kun sadeen gan sadiin duratti isaatti mo'ate. Barkan ammoo godin kun yookaan isaa cita yookaan gara Baaydenii gala. Jarii lamaan yooyyuu dorgomu laafinnaan walima. Baayden Tiraamp koronaa ammallee dabalaa deemuu jiru kanaayyuu Ameerikaa irraa dhowwuu hin dandeenye jedhetti uummataatti himata.
Donald Trump waved the white flag of surrender to this virus. He did that. His own chief of staff.
Donald Trump alaabaa adii itti arguufatti vaayirasii kanatti harka kennate. Gaafatamaan hojjettoota isaallee tanuma qonni inni torbaan dabre keessa jedhu yaayyuu dadhabne homa tolchuu hin dandeenyu jedhee jedhu. Pirezidaant Trump ammoo mala jireenya Ameerikaa kan inni aduu koronaan kun hin dhufin iyyuu jabeessa guddisa dhufeeni jabeenyi suniin gamasiin himata. Baayden ammoo yooyyuu moo'e gibirri isaanii dara hojii dhabdanii jedhetti gamasiin biyyatti himata.
Biden will raise your taxes $4 trillion, massively increase your regulations, close down your factories.
Kibir dollar biliyoon hedduu isaaniitti dabala. Waan isaan qabdan akka malee isaanii irratti waatallee warshaa keessan cufsiisa hojii teessan biyya alaatti isaanii irraa erga. Haqlaalatee iyyuu hojiin isaatu tanumaa jenna.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti yaa filannoo biyyoolessaati. Uummanni Ameerikaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif kan isaaniin dorgoman taanaa pirezidaantii biyyattii duraanii. Joe Biden keessa eenyu waggoota arfan dhufaniif akka pirezidaantii isaaniif ta'u filachuuf jiran kutaa Teeksaas jiru kooleejii Koolinsitti barsiisaa barnoota dinagdee yookaan ikoonoomiksii ka ta'an Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo akka yaada isaanii nuuf kennan namoota haasofsiisee jira.
Piroofeesar Mohaammed filannoo akka Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamaa jiru kana filannoodhaan maandura biyyattii keessatti geggeessamanirraa maaltu adda godha akkamitti ilaaltu?
Filannoo ammaa kana filannoo asiin dura ta'an keessa adda ka godhu pirezidantiin amma jiru Doonaald Tiraamp waan hedduun waan pirezidantiin Ameerikaa hin dalayne hin jenne nama jedhuu fi ammas zamana dhukkubni haaroofni COVID-19 jedhamu kun itti dhufetti filannoo ta'utti jiru. Kanatu adda godha jedhee ilaala.
Duulawwan na filadhaa kaadhimamtoota paartiilee lamaaniin iyyuu jechuun pirezidaant Doonaald Tiraampiif. Ka dimokiraatota irraa isaan dorgoman ittaana pirezidaantii duraanii Joe Biden geggeeffamaa turan akkamitti ilaaltan?
Joe Biden waan hedduun wama baratame akkuma asiin dura namni pirezidaantii Ameerikaa ta'ana filadhaa jedhu akkuma aadaatitti nama duula godhaa ture waan gaarii dubbataa arrabni isaa miliqee waan hamaan dubbatu. Pirezidaant Tiraamp ammoo akkuma namni waggaa afran kana isa itti baratti waan hin baratamin dubbataa waan tokko tokko ammootu waan ceeraa fokkuullee dubbataa kanatu adda isa godha.
Yaadi uummata sagalee kennuu kutaalee adda addaa keessaa kadur paartii Rippaabilikaanii yookaan immoo Dimookiraatii deeggaruudhaan beekaman filanno amma kanarratti yaada isaanii jijjiiruu malu ka jedhu deddeebii odeeffamaa ture. Kun maaliif jettanii yaaddu? Waan hubattan maaltu jira?
Filannoon kun filannoo waggaa afur dabreetiin wal fakkaata. Wanni adda isa godhu yoo jiraate Pireezidaant Tiraamp amma rakardii qaba waan uf duuba achi garagallee laallu qaba. Gaafa duraasan namni hedduun isan beekuu ture. Namni politikaa Ameerikaa jala hin deemne hedduun isan beekuu ture. Amma isa beeka. Wanni inni irratti duulana filadhaa kana waggaa afran duraa godhee fi amma godhellee wal fakkaata. Wanni hedduun isaa waan aadaati. Aadaa yoo jennu jijjiirraa guddatu dhufu jira biyya kanatti. Doonaald Tiraamp ammoo akka itti dubbatu beekaa uummata isaa deeggarutti. Demoogiraafiin takkaahu gosti adii tun dhiqqaachuu jirti waan jedhu sodaa hedduu namni waan qabu. Warri adiin kun inni ammoo akkatti dubbatu waan beekuuf gargaarsa guddaa kan argateef bara duraallee ammallee waan saniif filannoon pireezidantii yeroo hedduu kan murteessu silaa ikoonoomiidha. Ikoonoomiin Ameerikaa yeroo ammaa kana dhukkubni COVID-19 kun oduu jiru ikoonoomiin isaa wayyaa ji'a dabree 130 oliin guddate ikoonoomiin Ameerikaa jechaan wanni hedduun cufaa waan tureef deebi'ee wayita banamu oomishni akka malee ol ka'e. Hojii dhabdummaan 7.9 jechaan akka silaa dhukkubni kun waan cufa cufeef ikoonoomiin Ameerikaa ammallee wayyama. Ammootuu Pireezidaant Tiraamp kanatti dhimma ba'utti jiru akka arginutti isteeta hedduu keessatti isteeta duraan Rippaabilikanatti beekaman kan akka Joorjiyaa, kan akka Nevaadaa, kan akka Filooridaallee bara duraa isatu mo'ee amma ammootuu hedduu achitti illee rakkina irra gahee jira.
Kun maaliif ta'e Piroofeesar Mohaammed?
Gara isaa kayaa'u akkuma siin jedhe namni hedduun ijaarrotiin fakkeenyaaf Filooridaa keessatti gara Dimokiraataa as deebi'aniifi waa'ee dhukkubaa kana inni maaskii fuudhaa kana hin godhatu dhukkuba kana akka diqqatti waan laalee namni hedduun amma dhukkubni kunillee ol ka'ee namni hedduu waan dhukkubsateef namichi kun akka waan pireezidantii Ameerikaa irraa eegamu tokko akka gaarii godhutti hin jiru jedhanii. Isa irraa garagalanii Joo Baayidenii gochuuf deeman. So gara lachuu jira jecha nama walirraa saamuun kun.
Gama Joo Baayidenii dhimma ijoo jabaa ta'ee kan sagalee kennitoota gara isaaniitti hawwateera jettanii yaaddan maaltu jira?
Warri Dimokiraataa duula kana waa'ee Doonaald Tiraamp godhanii jiran. Waa'ee ikoonoomiitii miti Joo Baayiden ikoonoomii irraa hedduun dubbatu yoo argattanii yaaddan. Namicha kana asii kaasuu qabna. Namichi kun Ameerikaaf gaarii miti. Dhukkuba kana eega dhagahee Januwarii dhagahee Maarchii nu himee nu dhossee. So parsonaalitii Doonaald Tiraamp gooteerti Dimokiraatonni filannoo kan. Kanaaf teessa hedduu waan jalaa fudhataatu fakkaatti. Fakkeenyaaf Joorjiyaan ganna 30 Dimokiraataa fi taatee hin beekne. Amma isiin illee gara isaa gara Joo Baayiden deemuun ooltu jedhan. Texas isteeniyaan keessa jiraatu ture hedduu uummata gartee aadaa jabeessu. Konservatiif kan jennuun yeroo hedduu Rippaabilikaanaa qoonqabuusa uummanni Texas. Amma asitti illee sodaachisa Joo Baayiden. So kun cufti wanni ta'eef Dimokiraatonni waan baadhiisanii namichi kun badaa namichi kun akkana jedhee namichi kun gaafa namni gurraachi du'u uummata adii uummata gosummaan deemu kana hin balaaleffatu waan hedduu jedhanii itti milkaa'anii jiranii jechuu dandeetta namoo.
Walumaa galatti deemsa filannoo Yuunaayitid Isteetsi kanarraa biyyootiin kaan maal baratu jettanii yaaddu Piroofeesar Mohaammed?
Waan feetellee goote uummanni Ameerikaa baheeti sagalee isaa buusa. Amma miliyoona 100 haga ganama kanaatitti sagalee buusanii jiran early voting if kafoostaan ergan jecha. Miliyoona 100 waan guddaadha kun. Pireezidaant Tiraamp gadi baheeti yoo sagalee anaan kenninni mana taa'aa maali maalii jedhaa. Sodaan takkaillee hin jirti rabshaan akka addunyaa biroo televizyiinaan agarru badaa asittillee dhufaawwan jiru shakkiin xiqqoon takka uduu jirtu uummanni waan akkasii tole jedheen fudhatu uduu kun cufti jiru namni miliyoona 100 early vote godhe. So kanarraa barnoonni maali mootummaan uummata malee mootummaa ta'uu hin dandeettu uummanni Ameerikaa ammoo waan akka addunyaa baatee arginu kana tole jedhee uummata fudhatu maali. Uummata bilisummaa dhamdhamee arge waan ta'eef waan akka amma Afrikaatti agarru waan akka amma South Americaatti agarru akkuma fedhanni gartee qawwee fi maaliif mootummaa walirraa fuudhan kan uummanni kun uummata tole jedhuu miti wanti nama boonsu biyya kana jiraachuu biyya wanti hedduu na boonsu ana tokko waan sana.
Professor Mahmud Tahiro, Collins College, Texas, Jirurra, Ibsen Akin, Tankanaf Gudan, Singalatum Sadda.